Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Славевска. Почитувани, гостинка во неделното интервју на Радио Слободна Европа е председателката на Државната комисија за спречување на корупција Билјана Ивановска. Со неа разговаравме за последните поголеми корупцијски предмети кои антикорупцијската комисија ги отвори, како и за актуелните вклучувања со наведениот софтвер за МВР од поранешниот генерален секретар Драги Рашковски. Зборувавме и за дивата платформа на Матка, како и за проблемот со обвинителството кое не гледа сомнеш за корупција во кривичните пријави од антикорупцијската комисија. Слушајте.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Антикорупцијската комисија изработи национална стратегија во која што ги детектира детално системските слабости, но таа е заглавена во собрание неколку месеци. Дали тоа значи дека пратениците не покажуваат доволно политичка воља за да се справиме со системските слабости кои што ја овозможуваат на секоја власт коруптивни дејства?
Не би можела да речам дека пратениците немаат интерес, затоа што еве комисиската расправа помина и тоа се отвори одлична дебата. Имаше многу добри предлози и коментари поврзани со стратегијата, дводневна дебата. Значи, ние бевме задоволни од сето тоа што беше кажано и ни беше укажено дека националната стратегија ќе се прифати онака како што ние сме ја предложиле, меѓутоа сите забелешки од страна на пратениците кои што не беа спротивни на тоа што беше напишано, меѓутоа имаше идеи за продлабочување понатаму, значи стенографските билешки ќе ни бидат дадени понатаму во прилог со стратегијата. Она што тогаш ни беше кажано дека некаде до 15 март се предпоставуваше дека ќе има пленарна седница за усвојување на националната стратегија, но фактичка ситуација која, сведоци сме дека собранието е нефункционално. Ја не сум видела дека они се собираат, дека направиле пленарна седница. Предпоставувам дека која ќе свикаат првата пленарна седница, може би ќе биде ставена и националната стратегија на дневен. Мислам дека е ставена на дневен ред, односно на расправа.
Една од најактуелните афери деновиве е поврзана со поранишниот генерален секретар на владата Драги Рашковски. Дали некоја од институциите од кои што вие побаравте документи и информации се одважи брзо да ви одговори на вашето барање со оглед на актуелноста на аферата?
Значи, до сега немаме одговори. Ние ги испративме нашите барања некаде крајот на минатата недела и понеделник, значи почетокот на оваа недела, што значи, ја предпоставувам, имаат законски рок од 15 дена, предпоставувам дека ќе си го почитуваат тој законски рок, дека нема да го надминат тој законски рок, меѓутоа нешто, некакви брзи одговори не сме добили.
За Рашковски антикорупцијската комисија до сега отвори најмалку три предмети. Покрај последниот за софтверот што МВР не го користи, предходно отворивте еден за исплата на државни пари на невладини организации во време на предизборна кампања по пријава на опозицијата и еден за набавката на радарските системи од италијанската фирма Леонардо. Што се случи со овие два предмети?
Првиот предмет што го кажавте за исплата на граѓанските здруженија, значи тоа не е предмет отворен за Рашковски, него тоа беше пријава од организатор на политичка кампања, односно од ВМРО-ДПМНЕ, дека се исплатени буџетски средства во текот на изборниот процес, на изборната кампања, што е спротивно на изборниот законник. И ние таа пријава ја прифативме, значи донесовме одлука за прифаќање. Зошто? Заради тоа што исплатата беше направена на 1 јули, а предходно беше склучен договор на некој си 15-16, отприлика тука некаде јуни, половина на месец јуни. Рокот за исплата беше 30 дена, значи не укажуваше на никаква итност дека мора на 1 јули да се исплатат средствата. Тоа беше едно, а второ, не стануваше збор за некакви редовни субвенции или не знам и одливи од буџет кои што се прават во текот на изборна кампања, значи и тој ризик го тргнавме на страна, што значи постоеше сомнеш дека се врши на некој начин подкуп на гласачите. И затоа ние го прифативме овој приговор. Меѓутоа, истиот беше отфрлен од страна на Управниот суд, значи, бидејќи генералниот секретаријат си поднесе тужба, според нашиот закон, како што е редот, си поднесе тужба до Управниот суд и Управниот суд на отворена седница, ние бевме присутни, не ги прифати нашите аргументи, туку го ја отфрли нашата одлука.
А во однос на Леонардо предмет?
Во однос на Леонардо, да, отворивме, меѓутоа, знаете, тој е малце покомплексен предмет. Ние го отворивме и од аспект на јавната набавка, на целата постапка за јавна набавка, за избор на Леонардо како нели оператор кој што требаше, од кој што требаше се набави таа опрема, и тука тој е малце по обемен процес и тој процес е завршен. Е сега вториот процес од времето кога Рашковски се вклучува и зошто се вклучува и зошто се одолговлекува времето на склучување на договорот, иако се склучува ист договор како и предходно што се сакало да се склучи, уште остануваат уште некои ситни детали, да речам уште 5 до 10% од целата обработка на предметот, меѓутоа и тоа брзо ќе се заврши, така што ќе се објават резултатите во однос на тој предмет.
И какви се сумнежите во овој предмет?
Договорот останал ист, освен што со времето за повлекување на траншите е надминато. А за надминување на времето, за ненавремено повлекување на траншите се плаќаат многу високи камати.
Иако во изминатава година отворивте неколку поголеми коруптивни предмети, како вие за кои достега зборувавме, во јавноста за голем дел од нив не виде обвинение. Што мислите, на што се должи тоа? Какви одговори добивате од обвинителството кога поднесувате пријави?
Добиваме одговори за отфрлање на нашите иницијативи. Значи, ние до обвинителството имаме доставено иницијативи за утврдување со основано сомнение за кривична одговорност. Така ми се викаат по закон. Е сега имаме уште една, ни стои тамо, иницијатива, таа се однесува за јавните набавки во Државната изборна комисија за печатање на изборниот материјал. Таа уште не ни ја вратили. Инаку, еве, например, зашто ни вратиле? Ни вратиле за градоначалникот на Обштина Прилеп. Ние имавме иницијатива за утврдување на кривична одговорност, односно за злоупотреба на позицијата, бидејќи имаше вработено блиско лице. Јавното обвинителство утврди дека тоа треба да се отфрли. Понатаму ни отфрлија иницијативата што се однесуваше за ректорот, со образложение дека врз основа на вербалните докази и факти, и претходните ректори така правеле, и они не утврдуваат одговорност кај овој ректор, иако очигледно е кршењето на законот за високо образование. Ние отфрлија иницијативата за матка со образложение дека наводно градоначалникот постапил по насоките на управниот инспекторат и дал одговор за неприфаќање на барањето за легализација, нели, на платформите во матка. Добро, ако е така, тогаш ја се прашувам зашто платформите се уште стојат. Според нас, ние иницијативата ја поднесовме заради тоа што градоначалникот со своето неодговарање му овозможил на лицето обезбедување на материјална корист, и се уште му овозможува. Меѓутоа, тоа за обвинителството е пријава која што треба да се отфрли. Така да, не знам што да кажам, нашата работа е транспарентна, нашите сумнежи ги сообщуваме на јавноста, па сега јавноста нека суди на крај.
А од обвинителството сте побарале ли одговори, комуникација? Зошто имате ли проблем во комуникацијата со нив? Зошто ви ги отфрлаат пријавите?
Па тоа се должи на нивната, да речам, нивниот начин на професионално одговарање. Значи, они така просудуваат, сметаат дека нема тука простор за јавно обвинителска одлука. Значи, си имаат едноставно друг аршин, не знам како да објаснам. Она, ние имаме добра соработка, сме правили состаноци во насока на унапредување на соработката, и се и на тие состаноци ни кажаа дека може точката и запирката да променат многу. Што ја сум економист, за мене тоа е, нели, малку почудно. За мене малку широката слика е поважна отколку некои такви ситнури, но тоа е.
Ја спомнавте пријавата за Сара, односно за дивите платформи на матка кои што се уште стојат. Како вие оценувате со сурвата, каде затајува системот во една ваква ситуација? Еве, обвинителството ја одбива пријавата. Другите институции...
Така, меѓутоа, еве, за да настапи Државниот градежен инспекторат, треба градоначалникот да побара помош од него. Така е правилото. Да побара помош, дека он не може да се справи со состојбата, и бара помош од државата. Меѓутоа, зошто државата не излегува? Мислам дека кога се сака се се може. Таму се повеќе, повеќе институции може да настапат во матка. Таму имаме чамци што пловат, каде е Министерството за транспорт и врски им издал и одобрение да пловат. Ако не им издал, зошто дозволува да пловат? Значи, не е дека не може. Каде е Министерството за животна средина? Требаше да има направено закон за споменици на природата, каде што спага и тој кањон матка, во тој дел, уште во јуни 2019. Еве се јасме март 2021. Каде е законот? Да се уредат работите за тоа подраче, конкретно. Значи, не дека не може, се сака или не се сака е прашањето.
Плацот спроти Холидин, каде што требаше да никнат 60 катници и градинка под земја, според последниот објавен план, е на чекор до шанса за реализација по окинувањето на мораториумот во Обштината Центар. Дали постои ризик за висока корупција во оваа ситуација? До неодамна Уставниот суд не објавуваше одлуката зошто е окинат мораториумот.
Ја објави одлуката и во одлуката стои дека Обштината нема надлежност да донесува одлуки за неспроведување на плановите. Што по мене, не знам, не држи вода. Заради тоа што, еве, да речеме, темелните вредности, вика, на уставниот поредок во нашава држава, меѓу другото се, и вика, во Република Македонија слободно е се што во уставот и со закон не е забрането. Во законот за локална самоуправа тоа не е забрането, да донесува одлуки за неспроведување. И мислам, тоа е лично мислење моја, дека има високи ризици од корупција во целиот процес. И во процесот на откупување на земиштето, во окрупнување, заради тоа што имаме одговор од државниот правобранител дека нема правни пречки да се продаде тој простор, а од друга страна планот е под одлука за неспроведување, така наречен мораториум. Значи, како може да се продава нешто кога се рекло чеке да видиме што ќе правиме таму? Дали ќе го штитиме јавниот интерес или ќе го продаваме на приватен газда? Значи, уште во самиот процес на продажба. Понатаму, таму, знаете, се уште не беше завршен процес на денационализација на тој простор. Од една страна, семејството чека да се заврши процесот на денационализација, од друга страна, веќе му го продале земиштето и го обештетуваат со некаква минимална цена. И тоа е сомнително. Исто така беше сомнително кој го изготвуваше повторно планот, кој го ревидираше планот. Тоа беше истата компанија што го нацртала во 2012 година. Ако тогаш го нацртала како што не треба, која е довербата сега да се даде и плюс по еден денар метар квадратен го планираше тој простор? И дотолку повеќе што, нели, ние го работевме тој предмет и укажавме на тие ризици од корупција, и комисијата во што општината ја формирала, нели, за да укаже каде треба и што треба да се менува во планот, имала свој забелешки на планерската куќа. Планерската куќа воопшто тие не ги земала во предвид. Меѓутоа, договорот со таа планерска куќа неодамна се раскина, зашто со време не се раскина. Значи, дуповите, тој дуп не е усогласен со ГУП-о. Тоа е законска обврска, деталниот урбанистички план да биде усогласен со генералниот. А еве пак да се повикаме на уставот, која е темелната вредност? Вика, уредувањето и хуманизацијата на просторот и заштитата и унапредување на животната средина на природата и почитување на општо прифатените норми на меѓународното право. Значи, ова ни е темелна вредност во уставот. Дали ние со овакви планови ја почитуваме оваа темелна вредност во уставот? Е, сега, на сето ова, дали Уставниот суд треба да ги почитува, да го почитува уставот и овие темелни вредности што се напишани тука, и требаше да донесе таква одлука за поништување на мораториумот? Односно да каже дека општината не била надлежна да носи одлуки за неспроведување, а тука вика се што со закон не е забрането, може да се прави. Мислам, сето тоа остава простор за сомнеше. Не можеме ние да директно да посочиме, да кажеме, меѓутоа дека постојат сомнежи, постојат. Ние и кога ги работевме предметите и за еден денар метар и за Холидеин, му кажавме и на општината и на градоначалникот и на совесет, испративме одлуката во која што ги констатиравме нашите ризици од корупција. Дека постојат високи ризици собствениците што го купиле просторот, што го ја окрупнија парцелата, да вршат влијание врз планерската куќа, и што тоа е да го се случило.
тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски.